Dobře, pořád jsme v 17. kapitole 1. Samuelovi, jedné z nejlepších kapitol Bible.
And we talked about this concept of verisimilitude, this idea of something sounding very plausible, something having the ring of truth, the marks of authenticity on it.
A mluvíme o tom, že něco vypadá velmi pravděpodobně, velmi možně, že to má na sobě takový ten prstýnek nebo závoj pravdy, vypadá to velmi autenticky.
And one thing we mentioned was the rebuke that Eliab gave David, the oldest brother, rebuking the youngest brother, and David's response to him, how real that seems within a family.
Jedna z těch věcí, které ukazují na reálnost toho příběhu, je napomenutí nebo slova staršího bratra Eliába, jak mluvil s Davidem a její způsob, jakým David reagoval.
We talked about David's follow through and how it almost seems like he killed the giant twice.
Viděli jsme, jak David pokračoval v tom boji a vypadalo to, jako by toho Goliáše zabil dvakrát.
It's important that we understand in verse 50 that the Bible tells us that he killed the Philistine without a sword in his hand.
Ale třeba bychom pochopili 50. verš, kde je psáno, že zabil Pelištejce, aniž měl v ruce meč.
He wasn't using the conventional weapons of war.
On nepoužíval konvenční válečné zbraně.
He was using the weapons that God showed him to use.
On používal zbraně, které mu Bůh ukázal, že má používat.
And so the Philistine is actually killed by the stone.
A tak byl Pelištejec zabit kamenem.
David takes the sword and he decapitates Goliath to demonstrate to both armies that he has won and Goliath is now dead.
Potom David vzal meč, utěl Goliášovi hlavu, aby ukázal oběma armádám, že David zvítězil a Goliáš je mrtev.
But there's another mark of verisimilitude that's a little bit funny in the passage.
A pak tomu díle ještě další oddíl, který vypadá trošku směšně nebo legračně.
It says that in verse 54 that David took the Philistine's head and brought it to Jerusalem. He kept the head with him.
V 54. verši je psáno, že David vzal Pelištejcovu hlavu a přinesl ji do Jeruzaléma.
This is just a little reminder that this boy is still a teenager.
Tohle vám ukazuje, on si tu hlavu nechal a to nám ukazuje na to, že on je pořád ještě teenager.
He wants to keep the head.
On si tu hlavu chtěl nechat.
This is my head, you can't have it.
To je moje hlava, tu vám nedám.
I'm going to keep it with me as a souvenir.
Já si ji nechám jako suvenír.
Here is someone who has a profound grasp of who God is. Verse 47. The Lord does not deliver by sword or by spear, for the battle is the Lord's. He understands that better than anybody in Israel, except for the aged Samuel.
Je tu někdo, kdo měl hluboké porozumění Hospodina, toho, že ten boj je Hospodinův. Nikdo nechápal v celém Izraeli válečnictví tak jako David s výjimkou Samuela.
But he's still just a kid. He wants to keep the head.
Ale pořád to ještě dítě, chce si nechat tu hlavu.
It's his trophy, it's his souvenir.
To jeho trofej, jeho suvenír.
It's amazing.
To je úžasné.
Now we are presented at this point at the end of chapter 16 with a major interpretive problem.
Na konci tady té kapitoly máme jeden z hlavních problémů, který souvisí s výkladem.
And the problem is how do we reconcile the end of chapter 17 with the end of chapter 16.
A ten je o tom, jak máme vybalancovat konec 17. kapitoly s koncem 16. kapitoly.
David has become a part of Saul's court. David is greatly loved by Saul. Excuse me, in chapter 16, he is the one who ministers to him. He's the one who drives the evil spirit away. That's what we see in chapter 16.
V 16. kapitole vidíme, že Saul si Davida zamiloval, oblíbil, pozval ho na svůj dvůr. David mu tam sloužil. To je konec 16. kapitoly.
At the end of chapter 17, Saul says to Abner, his great general, Abner, who is this kid anyway? Who is this boy?
Na konci 17. kapitoly se Saul ptá svého vojevůdce Abnera, čí syn je ten mládenec Abnere.
Someone in your Bible study or someone in your church comes to you and they say to you, what's going on here? How can we reconcile this apparent contradiction? What do you tell them?
Někdo se tě na skupince nebo na biblické zeptá, jak můžeš usmířit tyhle ty dva texty? Jak to vysvětlíš? Co byste mu řekl?
To Talk to me.
Mluvte se mnou.
Zajímavá otázka.
Good question.
Tak já se pokusím vám nějaké malé vysvětleníčko.
So I try to give a short explanation.
Já si myslím, že chronologicky ty události jsou opačně.
I mean that in terms of chronology, the both events are the opposite. Mm-hmm.
A že to, o čem se píše v 16. kapitole,
that the end of the chapter 16
je určité shrnutí, is a obecné.
Kind of general summary.
Takže já tomu rozumím tak, že ten příběh s Goliášem se udál.
So I understand it that the story with Goliath took place, really.
A David byl později povolán na Saulův dvůr.
David was invited to Saul's court later on, after okay. this battle.
Yeah, I think that's a possibility. And I think we can entertain this possibility without doing violence to the integrity of the biblical text and without falling into the traps of the liberal critics who want to rearrange everything.
Myslím, že tohle je možné, že o této možnosti můžeme reálně mluvit, aniž bychom tím nějak násilně zasahli do textu a padali do nebezpečí liberalismu, který chce v písmu přeházet úplně všechno.
The Bible is not a product of Western literary traditions.
Protože Bible není produktem západní literární tradice.
And the Mideast, as its name indicates, straddles east and west.
Na Blízkém východě, jak už naznačuje název, tak se spojuje východ a západ.
And the Western canons, the Western principles of historiography are not the same as the biblical standards of historiography when it comes to sequence.
A západní standardy psaní a zaznamenávání historie nejsou stejné jako východní standardy pro zápis historie, pokud se dostáváme k otázce chronologie.
I think we probably see this more graphically in the Gospels than we even do in the Old Testament.
Asi to vidíme jasněji v evangeliích, než to vidíme ve Starém zákoně.
And occasionally we are so enslaved by Western patterns of writing history that we're tempted to charge the Bible with error because something seems to be out of sequence.
A často jsme tak zotročeni západním způsobem myšlení a pohledu na historii, že se domníváme, že Bible se mýlí, než abychom radši prohodili něco v té posloupnosti.
And I think that's just as absurd as if yesterday Marshall says, hey, we got this big guy coming from Hungary for dinner, what are we going to do? And Catherine sends him to the store, and first he buys milk, and then he buys bread, and then he buys chicken, but he comes home and his wife says, well, what do you get? And he says, well, I got chicken, I got bread, and I got milk. She doesn't go, you liar! You bought the milk first. Well, sometimes these liberal critics read the Bible like that.
Takže bylo by to podobné, jako včera, když by já jsem měl přijet a Marshallova manželka by řekla, no, má přijet na večeři veliký chlapík z Maďarska, bude určitě hladový, tak Marshalle se, že něco k jídlu. Maršál byl do obchodu a dal by si do košíku nejdřív mlíko, potom chleba, nakonec kuře, přijel by domů a Katka by se ho zeptala, tak co skoupil, a on by řekl, no, kuře, chleba a mlíko. A ona by mu řekla, ty lháři, nejdřív skoupil mlíko, potom chleba, až nakonec kuře. A takhle čtou Bibli někteří literární kritici.
Liberální
kritici.
And I think that your idea is possibly true, and that if it were true, it would not undermine our commitment to biblical authority at all.
Takže myslím, že ten možný výklad, který si říkal, je opravdu možný a nijak to neničí nebo nepodkopává naše postavení, že bereme celou Bibli.
That the editor of Samuel, which is one book in Hebrew, was more concerned with developing certain themes than he was reporting a strict chronology. I think that's possible.
Takže myslím, že je možné říci, že autor knihy nebo editor té knihy Samuelovi, což v hebrejštině je jenom jedna kniha, tak mu více šlo o to rozvinout určitá témata, než se přesně striktně držet chronologie událostí.
And while admitting that that interpretation is possible and may indeed be the true one, I must say that that interpretation does not appeal to me. And I would like to hear other ideas.
Ale když připustím, že tenhle výklad je možný, tak musím říct, že mě samotnému se nezdá a proto bych chtěl ještě nechat prostor pro další. Myslím, že to je taková učená odpověď.
But I'm not sure it's the right answer.
Ale nejsem si jistý, že je správná.
Já trošku se domnívám, že král nevěnoval svým služebníkům nebo sluhům takovou pozornost. Zvláště když to byly děti nebo dospívající, že byl sice s tím jménem seznámen na svém dvoře, ale nevěnoval mu nějakou zvláštní pozornost, že ho David upoutal právě tím, co dokázal.
I mean, the king didn't pay attention to all his servants, in particular to the kids and teenagers. And David, he might have known the name of David, but didn't realize exactly. And David attracted his attention by his achievements in this battle.
I think this is one possible answer.
Myslím, že to je jedna možná odpověď.
And I want to tell you why.
A chci říct si proč.
Saul is a head of state.
Saul byl hlavou státu.
And the court is very busy with people shuffling in and out all the time.
Královský dvůr je místem, které je opravdu velmi rušné, kam pořád někdo přichází a odchází.
For 2 years I lived 2 doors down from someone who became the BEE country coordinator for Czechoslovakia, Don DeBoer, whom you may remember, I don't know.
2 roky jsem bydlel ob 2 domy nebo ob 2 chody od člověka, který se stal koordinátorem BEE pro Českou republiku, Dan DeBoer.
We lived 2 doors from each other in the same building, on the same hall, in a dormitory in seminary.
Jsme na semináři bydleli ob 2 dveře vedle sebe ve stejné budově.
Many years later I ran into him in Vienna.
Mnoho let později jsem za ním přišel, nebo jsem se s ním setkal ve Vídni.
I knew his first name, his last name, his wife's name, where he had ministered in the United States, where he went to college, where he lived in seminary, and he did not remember who I was, and he did not know who I was.
Já jsem si pamatoval jeho jméno, příjmení jeho manželky, to, kde bydlel na koleji, kde sloužil ve Spojených státech. A on mě nepoznal, nepamatoval si, jak se jmenuju, odkud jsem.
Someone that I lived on the same floor with, who I went to a Wednesday evening prayer meeting with every Wednesday night for 2 years, and whom I gave a ride to a meeting once, 30 miles up there, 30 miles back. I knew his name, I knew where he went to college, I knew that he was in the army, I knew what he majored in college, I knew where he ministered in America, and he became the pastor of the International Chapel of Vienna. He never remembered me, he did not know who I was when I ran into him in Vienna.
Někdo, s kým jsem bydlel 2 roky na stejné koleji, každou středu večer jsme chodili spolu na modlitební, vím, jak se jmenuje, vím, kde sloužil, jak se jmenoval sbor, v kterým sloužil, že byl v armádě, co studoval na vysoké škole a když jsme se s ním setkali ve Vídni, neznal mě.
There's an elder in our church in Budapest. I spent the night in his house. I spoke at his meeting. He carried me to the meeting. He brought me back to the meeting. This was several years ago. When I ran into him again several years later, he could not remember who I was. He could not remember that he'd ever met me. It must have been a great talk that I gave.
Máme ve sboru staršího a před několika lety jsem byl u nich, strávili jsme u nich večer, jsem říkal, že u nich spal doma, mluvili spolu, potom odjela za 2 roky nebo kdy se vrátil a když se setkali, tak ho nepoznal, takže ten rozhovor asi za moc nestál. No.
Now, there is a famous embarrassing episode that Ronald Reagan did not recognize one of his own cabinet ministers. while he was still his cabinet minister.
Je známý jeden slavný a trapný příběh, kdy Ronald Reagan nepoznal jednoho svého ministra, když byl pořád ještě ministr.
Now, a head of state is unbelievably busy.
Být hlavou státu, to znamená, že máte nesmírně mnoho práce.
Now, the words of at the end of chapter 16 are very strong. I mean, you would assume that David made a strong impression on Saul. And the explanation that we're talking about by itself alone is still somewhat unsatisfactory. But there's another explanation that when you add that explanation, it becomes a strong argument for how this could have happened.
Takže slova, která jsou na konci první Samuelovi 16, jsou velmi silná. Je zřejmé, že David musel na Saula hodně zapůsobit, takže když toto zvážíme, tak naše současné vysvětlení vypadá poněkud slabě pořád, ale ještě další důvod a když tyto dva spojíme, tak už by to mělo být dobré.
Myslím, jestli to třeba nebylo taky tím, že byl naprosto konsternován tím strachem, jo?
He might be so burdened with fear, so before and during the battle.
Mm-hmm. That's part of it. That could lead to what I'm talking about, but that's not quite it. But it's just as good as my explanation.
To je součástí toho, o čem chci mluvit, i když není to úplně přesně, a to stejně dobré jako mé vysvětlení.
Nor Abner knew him. I mean, nor Abner knew David before the battle, after the battle.
Mm-hmm.
Not only Saul.
Mm-hmm. But I'm talking about why Saul, who seemed to have such a deep link with him at the end of chapter 16, appeared not to know who he was at the end of chapter 17.
Já mluvím o tom, jak je možné, že Saul ho neznal na konci 17. kapitoly, přestože na konci 16. mezi nimi byl jasný vztah.
Tady je zajímavý, jak Saul mu dával to brnění, tu zbroj svou, ale David potom to odkládá a říká, nejsem na to zvyklý. A pak už je tam vidět, jak je na tu, už je tam ta scéna, kde to boje s Goliášem.
There may be the link with the verses.
Že jde bez té zbroje.
Who went to the battle? Because in the verse 38, Saul put his armor on David,
mm-hmm.
and he refused to go in the armor. So maybe Saul didn't know who was fighting.
That's very interesting. That's a very clever explanation.
To je hodně zajímavé a chytré vysvětlení.
You should be a
My tady máme vysvětlení přímo v Bibli, jestli jste viděli. Je to zajímavý takový odkaz tam.
We have an explanation here, down in the bottom of the page.
Otázka se vysvětlí z úžasu nad Davidovým odhodláním, nikoli tak, že Saul Davida ještě neznal.
The question is explained by the admiration of David's commitment to fight, not by the fact that Saul didn't or hadn't known David before. And he was so surprised. Or astonished by his commitment.
Mm. Okay. You know what? You're all becoming too deep and too subtle. There's something very, very obvious.
Myslím, že jste všichni příliš
would explain it.
Hlubocí a takový usazení. Je tam něco očividného, co to vysvětluje.
Why was David needed in Saul's court to begin with?
Proč byl Saul potřeba na královském dvoře.
Proč byl Saul potřeba?
Proč byl David potřeba na Saulově dvoře?
Aby mu hrál na citaru.
To byl gitar.
Why did he need to play the guitar?
A proč měl hrát na kytaru?
Mentální zdraví.
Mental illness.
He's crazy.
Protože byl blázen.
He's mentally ill.
Saul byl duševně nemocný.
You don't need any other explanation besides that.
Nepotřebuješ žádné jiné vysvětlení.
He's not a well person.
Jemu se vážně nedařilo dobře.
I think and you know the explanation about the chronology may be the right one.
A možná je správné to vysvětlení o chronologii.
But I suppose I would guess that the explanation does not lie in the historiography of the ancient Near East. It lies in the psychology of the mentally ill king.
Já myslím, že to vysvětlení nespočívá ve způsobu, jak se psala historie na Blízkém východě, ale v psychologii psychicky nebo duševně nemocného krále. But I think that Abner would have known him.
I'm not so sure.
Abner
is not hanging around at the court while Saul is being nutty. Abner is out fighting the Philistines all the time.
Ale Abner nebyl u soudu, když tam Saul bláznil. Abner byl někde v boji a bojoval s Filištejci.
I don't think the generals in Iraq know the members of the White House band.
Nemyslím si, že generálové, kteří jsou v Iráku, znají vnitřek Bílého domu.
Byl menší než administrativa George Bushe.
Saul's kingdom was smaller than administrative of GW.
That's a fair comment, but Saul was crazier than George Bush. But I still think that because the kingdom was small, Abner had to stay out in the field.
Ale možná právě proto, že to království bylo menší, tak Abner jako vojevůdce musel být v terénu a bojovat.
A musel vědět, kdo předstupuje před krále jako osobní.
But he must have known who was presented to the king, who spent time with the king.
I don't know why he had to know that.
Nevím, proč by to musel vědět.
But listen, I'm not the pope.
Ale posledně, já nejsem papež.
So you adopt any kind of view you want to adopt, just make sure you hold on to biblical authority, okay?
Takže vezmi si jakýkoliv výklad chceš, ale drž se autority Bible.
But I mean it's a question that Bible teachers like ourselves have got to wrestle with. Ale it's a hard question.
Je to jedna z otázek, s kterou se bibličtí učitelé musí potýkat. There is one more possibility, and that's Waldhausen.
Yeah. And that's what?
Waldhausen.
Ah. Oh boy.
Stereo Trus combined. Who was mentally ill?
Yes.
When Ondra spoke about chronology, if it were really so, there would be at least three questions or problems we would need to face.
Jestli tahle událost s Goliášem předcházela tomu povolání a pomazání.
First, was this event before the calling and anointing?
Pak David by byl asi velice známou osobou a Samuel by se neptal, neprocházel všech těch sedm bratrů a věděl by, že
in that case, David would be famous and Samuel wouldn't wait for the eighth son.
Druhý bod by byl,
so it's hardly possible.
Proč by se potom Eliab hněval na Davida?
Why would Eliab be angry with David?
Since he was a hero.
A potom je napsáno, tuším, v tom 54.
And then there was 54.
Že David si odnesl tu hlavu do Jeruzaléma.
Or 55, it's written that David took his head to Jerusalem.
Jestli David pocházel z Jeruzaléma.
I'm not sure, but
yeah. Ale je napsáno, že on přišel k Saulovi na hlavu.
I think that your arguments are virtually airtight.
Myslím, že ty tvé argumenty jsou velmi dobré, přesné.
But there is one verse in favor of his view.
Ale jeden verš umožňuje ten jeho výklad.
And that is chapter 16, verse 18.
To je 16:18.
That by this time somehow he had a reputation as a mighty man of valor.
Je tam jeden muž říká na Saulově dvoře, dostatečný bohatýr, bojovník.
But I think it happened in the order that we're told that it happened, 16 and 17.
Ale já si osobně myslím, že se to stalo v tom pořadí, jak to je napsáno, 16. a pak 17.
But there are interpretive problems that we have to work out.
Ale jsou tu problémy s výkladem, s kterými se musíme potýkat.
There's another big thing that I want to talk about now. We'll go ahead and talk about it now in the context of this great battle.
Je tu jedna ještě další velká věc, o které chci mluvit v kontextu této velké bitvy.
Go ahead.
A ještě dotaz. Paul mentioned that.
Mě by zajímá ten Jeruzalém.
I wonder how it is with Jerusalem.
V té době ještě nebyl dobitej.
Because Jerusalem was not conquered at that time.
It was not the capital, but these people moved among each other. Bethlehem is only 5 miles from Jerusalem.
Nebylo to hlavní město, ale ti lidé mohli chodit tam i ven. A Betlém je jenom několik kilometrů od Jeruzaléma.
And there's a difference between an army moving through part of a town and conquering a town and making it your capital and consolidating your control over it.
Je rozdíl mezi tím, jestli nějaká část armády projde městem a zase odejde, a tím, že armáda opravdu dobude město, učiní z něho hlavní město říše a skonsoliduje se tam.
But it's a good question.
Ale je to opět dobrý dotaz.
Let's talk about something really huge. But by the way, in the context of this battle, we see the men of Israel no longer afraid in verses 52 and 53. Chasing the Philistines and plundering their camps.
V kontextu této bitvy vidíme na konci izraelské muže, kteří se již nebáli, honili Pelištejce, zabíjeli a drancovali pelištejské tábory.
Okay, why are they mighty warriors now? Two reasons, one obvious, one not so obvious.
Proč jsou nyní mocnými bojovníky? Jsou tam dva důvody, jeden je zřejmý, druhý ne tak moc.
What has transformed them?
Co je proměnilo? That victory.
Okay. Keep going.
Pokračuj.
Davidův příklad.
David's example.
Yeah. The obvious answer is that Goliath is dead.
Tou zřejmou odpovědí je to, že Goliáš už byl mrtev.
But the thing I'm looking for, I think there's a book by I think it's James Houston, but I can't remember. It's called The Transforming Friendship.
Ale je napsaná jedna kniha, myslím, že napsal James Houston, ale nejsem si tím jistý, a ta kniha se jmenuje Proměňující přátelství.
And there's a book by probably the greatest charismatic New Testament scholar named Gordon Fee. I just saw it on Marshall's bookshelf upstairs. It's called God's Empowering Presence.
A potom další kniha od zřejmě největšího charismatického novozákonního učence, a tím je Gordon Fee. A ta kniha se jmenuje Boží zmocňující přítomnost.
We're going to talk about this when we talk about the last scenes of David's life and when we talk about David's legacy. But one of the reasons that they're transformed is because at this point, geographically and technically, they're not following Saul, they're following David.
Budeme o tom mluvit ke konci, v pasáži o konci Davidova života, o tom, jaké zanechal dědictví, ale v tomto kontextu můžeme vidět, že teď nenásledovali Saula, ale Davida.
David's out front. David. He's standing over the Philistine body. Saul is still in the tent watching.
David byl vepředu, stál před nimi, stál nad tím tělem Pelištejce, zatímco Saul byl pořád někde vzadu v kempu.
The men of Israel didn't run out and get behind Saul. The men of Israel ran out and got behind David.
A Izraelci nevyběhli za Saulem, který byl ve stanu, ale běželi za Davidem.
By definition, you can never get ahead of your leader. By definition, you can never get in front of the one you're following.
Z definice se nikdy nemůžeš dostat za nebo před svého vedoucího, být dál než je on. Nemůžeš být dál než je ten, kdo tě vede.
Leadership is not a position, it is a function.
Vedení není pozice, ale funkce.
At this moment, Saul is the titular leader. He's the leader with the title leader. But David is the actual leader.
V této chvíli byl Saul titulárním vedoucím, měl ten titul vedoucího, ale skutečným vedoucím byl David.
Now, I'd like for us at this moment, as we think about the Israelites pursuing the Philistines, I'd like for us to think about a huge, huge moral dilemma that we have when we read the Old Testament. As we look at the Israelites following up on the slaughter of the Philistines, I want us to stop a minute and think of a huge moral dilemma that we face when we read and study the Old Testament.
Když tady čteme o těch Izraelcích, kteří pronásledují Pelištejce, zabíjejí a drancují tábory, tak tu chci, abychom se na vteřinku zastavili a přemýšleli o velkém morálním problému Starého zákona, tím je zabíjení.
And that is the problem of killing people.
A tím je zabíjení lidí.
Now, if you make me, I will defend capital punishment and I will defend a just war, but that's not what I want to talk about right now.
Pokud mě k tomu donutíte, tak budu obhajovat trest smrti a svatou válku, ale o tom teď nechci mluvit.
I don't want to talk about fighting wars and executing criminals. I want to talk about the occasions in the Old Testament where God's people killed women and children and exterminated whole villages.
Nechci tu mluvit o trestání zločinců a zabíjení nepřátel, ale o těch událostech ze Starého zákona, kdy Boží lid zabíjel ženy a děti.
And at least once in David's career he did that.
A vybíjeli vesnice a David to dělal minimálně jednou během svého života.
Maybe twice.
Možná dvakrát.
I haven't looked it up, but we can all look it up together.
Můžeme se na to podívat společně.
Obviously this happened many times under the leadership of Moses and Joshua.
Je jasné, že se to stalo mnohokrát pod vedením Mojžíše a Jozuy.
It happened once or twice under the leadership of David.
Stalo se to jednou nebo dvakrát pod vedením Davida.
And I don't want to go through David's whole life without and overlook this and deny that it's a problem for us, because it is a problem.
Já nechci projít celý Davidův život a tyto události přehlédnout, protože pro nás jsou skutečné a jsou problémem.
Let me say, and again we'll look up the passages tomorrow, let me say that I'm not sure it was God's will. I'm sure it was God's will for David to kill the Philistine. I'm not sure it was God's will for David to kill a woman or a child during the times that he killed women and children.
Takže já chci říct, že si jsem jistý, že byla Davidova vůle, aby zabil Pelištejce, ale že nejsem si jistý, že byla Boží vůle, aby zabil muže, ženy a děti.
So we're not restricting our question only to David, because David did some things that he should not have done besides the sin with Bathsheba. He did some other things he should not have done.
A neomezíme tu otázku jenom na Davida, protože David udělal některé věci, které udělat neměl, nejenom smilstvo s Bathsheba, ale některé další.
But it was God's will for Saul to kill all the Amalekites.
Ale byla Boží vůle, aby Saul zabil všechny Amalekovce.
Chapter 15.
15. kapitola.
And it was God's will for the Canaanites to be exterminated in the book of Exodus.
A v Exodu čteme, že bylo Boží. A v Deuteronomiu čteme, že bylo Boží vůli, aby byli vyhlazeni všechny Kanaánci.
How do we deal with this?
Jak můžeme vyřešit nebo jak naložit s těmito věcmi?
Now, when I'm done giving you an answer, you're not going to be perfectly satisfied.
Takže když vám řeknu odpověď, tak asi nebudete dokonale uspokojeni.
But I want to make two or three observations about the way we're supposed to regard these passages.
Ale chtěl bych říci dvě nebo tři věci, jak můžeme nazírat na tyto oddíly.
And these principles are important to understand in terms of even the way we view all of Old Testament warfare when we think about how am I supposed to apply this.
A tyto principy jsou důležité, když čteme všechny starozákonní oddíly a přemýšlíme o tom, jak je aplikovat.
And I think since we've just heard Yesu, Joy of Man's Desiring by Bach, and since we're out of time, that maybe we'll do this right after the break.
Ale protože můžeme být na konci hodiny, tak to uděláme až po přestávce.